Türkmenistan'da onkologiya keseline uçuran rahatların sahne köp bolmağında galyar, paytaktın keselkanalarında günde yüzler çağdamın novuta duranlığını görse bolyar. Azatlın paytaktaki xabarçıları keselkanalardaki yağday ve becergalma uçin şeritler barada mağlumat beriyarlar. Paytaktın köpettağ etrafında onkologiya merkezine yüz tutyan hastaların arasında leykemi, yağni ak kan keselinin mövzalyanlığını paytaktlı sağlık resmiler aydarlar. Bu keselkan arça bil şay olduğun uğrunda yerleşer. Xabarçılarımızın sözlerine göre kesel tasdiklanıp koşmaçı bağırlıklara ve medisina kömögüne mätäç bolup keselkana varyan hastaların sanı günde yüzden geçer.
Leykemiya yoluğun hastaların sanı şuylun başından beri hasta artyarı. Hastaların ağlavasını orta yaştan yukarı adam lar düzyäre köpsi zenanlary kesele uçuranlaryň arasynda çağlar hem bary olarda hasam agyr ýagdaýda geçýäre
dip Aşgabatly saglyk resmi taýdar Xabarçılarımızın anıklamağına göre diagnostika formal taydan muhtem bolsa uzun nöwetler hastaların zerur kömek almağını kıyınlaştırýar ve adamları başka yol gözlemäge mejbur eder.
Nöwetsiz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onun möçberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerigi almak doly tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat ağırlığında çıktıcı talep ediyar.
Dip yağdeden xabarlı yeni bir çeşme ediyar ve becerge alma uçin sarp edilen pulun bir bölögünün becergenin el yeterliliğini tizleştirme uçin gidiyenliğini belli deyip. Keselxanada yatan sırkavların sahne kim ören köp, otoglarda yer bolman son sırkavlar geçirgelerde, yığınalyan vaxtlayın kravatlarda yatyarlar ve şeyle on ösür şertlerde becerge almalı bolyarlar.
Onkologiya keselinden kutulyan sırkavların sahne ören az olup, Sırkavların köpüsü bu kesele karşı ömür boyu görüşmeli olýar.
Dip Aşgabatly Lukman gurrun verdi. Türkmenistanyň saglyk resmileri onkologik keseline degişli sanlary we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýurtda keselçiligiň derejesine görkezýän umumy sanlar we onkologik keseliniň statistikasy 30 ýyla golaý wagt bäri çap edilmän gelýär. Şeýle de bolsa ýurtda geçirilýän çäreler keselçiligiň derejesinden habar berýär. Soňky 2 ýyl bäri aýallarda ýatgy we göwüs düwnügini anyklamaga gönükdirilen köpçülikleýin barlyklar geçirilýär. Bu barlyklar tutuş ýurt boýunça alynyp barlar. Şöýlüň başyndan beri ýolaýatlardaky saglyk öýleri özlerini jogapkärçiligindäki ilatly sebitlerde 25 we 55 ýaş aralygyndaky gelin gyýlary ginekologiýa barlygyna ýetgiderli çagyrýarlar. Azatlyk mardaky habarçysynyň 21-nji iýunda beren maglumatyna görä, bu ýolaýatda geçirilýän barlyklar aýallaryň arasynda onkologik döwnük keseliniň köpelmegi bilen bagly. Mundan öňki 2023-nji ýylda ýurdun ähli welaýatlarynda köpçülükden geçirilen medisina barlyklary 18 ýaşy dolduran aýal gyzlaryň ählisine hökmany degişli bolup, onkologiýa keselerini anyklamak maksadyna gönükdirilipdi. Ýa-ni geçen ýylyň gözünde Islam Ösüş Bankynyň Türkmenistanda 3 sany onkologiýa hassahanasynyň gurulşygyny maliýeleşdirmegi teklip edýänligini Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi maglumat beripdi. Her biri 150 hassahany ýetlenen täze hassahanalaryň Mary Balkan we Lviv welaýatlarynda gurulýardygy mälim bolupdy. Bu üç vilayette tiyade onkologi keselhanasını kurmak planları 2018-ci yıldan veri ağdalyar ve şu çakaçenli 1960-70-ci yıllarda kurulan onkologi keselhanaları niyatakları kabul ediyar. Habarçılarımızın odalkı maglumatlarına göre Türkmenistan'ın deri venerologiya hastahanasının bir korpusunda yerleşen onkologiya bölümü dünya 70'e olay hasta becerge verip biliyar. Marinin onkologiya keselhanası hastaların köpüsüne aşkavada uğratmalı bolyar. Azatlık bilen gürleşen onkologiya niyatakları hastahanaların köpüsündeki hizmetlerin hiilinin ören ervetligini ve şertlerin ayılgan çıtığını aydarlar. Daşygut vilayetinde 2023-nji ýylyň maýynda 150 orunluk onkologiýa hassahanasy açylyp ulanylmagy berildi. Türkmen mediýasy Aşgabatda 500 orunluk halkara onkologiýa merkeziniň gurulşygynyň dowam edýänligini habar berdi. Azatlyk bilen anonim gürleşen Türkmenistanly saglyk resmileri ýurtda onkologiýa keselleriniň köpelýänligini tasdiklýärler. 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Sosial Meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň Meýletin Milli Sinanda ýurtda ilatyň ölümine getirýän esasy keselçiliklerin biri ýürek damar kesellerinden soň onkologiýa keselleri bolup durýanlygy aýdylypdy. Şol maglumatta adam ölümünün 12%-ni emele getiren onkologik keseller barada statistiki sanlar getirilipdi. Türkmenistan'da yallarda duş gelinen esasi onkologik keseller boyunca süt mezlerindeki düvün hem de yatkı boyuncuğundaki düvün agdalipdi. Erkek adamların ölümlerine getiren esasi kesellerin hatarında traheanın ve bronkların rak keseli, yani bokurdak düvünü, hinçe keseli, aşkazındaki düvün hem de bağırdaki düvün ve öt haltanın kanallarındaki düvün агдалыпты. Шондан бери Түркменстанда онкология кеселлерине тегишли ресми сан ил етерли болмады.